EU on parhaillaan uudistamassa bioenergian kestävyyskriteereitään, eli miettimässä sitä, että miten kestäviä ympäristön kannalta eri bioenergian muodot ovat. Suomen kannalta kiinnostava kysymys tässä on se, että tullaanko puu luokittelemaan EU:ssa tämän uudistuksen yhteydessä kestäväksi energialähteeksi. Ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolta.
Sehän on se, että onko suomalainen metsä raaka-aine ja siitä valmistettava energia kestävää siinä mielessä, kun Euroopassa asiaa tarkastellaan. Ja asian merkitys on tosiaan suuri.
Kuin suuri? Mikä on tämän taloudellinen merkitys? Mitä se voi olla?
Jos nyt katsotaan ihan aluksi ihan pelkästään energiatuotannon näkökulmasta, niin puupohjainen energia niin on erittäin suuressa roolissa Suomessa. Eli itse asiassa se on meidän tärkeä energialähde. Puupohjaisia ja tämän tyyppisiä polttoaineita käytetään enemmän kuin öljypohjaisia polttoaineita Suomessa. Mutta sitten kun katsotaan asiaa laajemmin niin ja koko biotalouden näkökulmasta, niin totta kai tämä koko meidän koko metsäsektori, puun jalostus, näin edespäin, se on paljon riippuvainen myös siitä, että se metsän käyttö ja puun käyttö katsotaan kestäväksi.
Millä lailla? Mitä sieltä, jos sitä ei katsota kestäväksi, niin mitä se tarkoittaa rahallisesti meille? Millä tavalla?
Rahallisia arvoja on ihan hirveän vaikea arvioida, mutta lähtökohtahan on toki se, että me itsehän Suomessa hoidamme metsiä hyvin. Omasta mielestämme toki kestävällä tavalla. Eli puutahan esimerkiksi hakataan huomattavasti vähemmän kuin sitä kasvaa tällä hetkellä. Eli siinä mielessä ei niin kuin valtava huolestunut tarvitse olla. Mutta varmasti jossain vaiheessa tulee joitakin lisäreunaehtoja sille, että miten puuta voi käyttää, mitä osia puusta voidaan käyttää.
Energiantuotantoa.
Energiantuotantoa ja muihinkin tarkoituksiin. Ja yksi ehkä konkreettinen esimerkki tästä on se, että miten kannot hyödynnetään. On kaksi vaihtoehtoa, repiä ne metsässä irti sieltä maaperästä ja hyödyntää esimerkiksi polttoaineena, tai jättää ne sinne lahoamaan ja ravitsemaan sitten tulevaa metsän kasvua. Eli tämän tyyppisistä kysymyksistä tässä nyt puhutaan.
Tarkoitatko sä, että Euroopan komissio lähtisi määrittelemään, että missä metsätyypissä kannot kannattaa jättää, että mikä on niin vähän ravinteista, että sieltä ei saa ottaa kantoja? Että tämä jollakin käsittämättömällä tavalla komission määräysvaltaan kuuluisi?
Se ei välttämättä lähde sitä määrittelemään ihan näin yksityiskohtaisella tasolla. Olennaista nyt varmasti on se, että miten koko tämä metsä sektorin sääntely, sen hoito kansallisella tasolla on hoidettu ja sitä todennäköisesti arvioidaan sitten myös kokonaisuutena. Nythän meillä ei vielä ole mitään ehdotusta.
Eli tämä taloudellinen merkitys tulee sitä kautta nyt myös aika isona, että tätä kautta, vaikka metsäpolitiikka ei suoranaisesti kuulu EUlle, niin sehän tietysti hyvin monin eri tavoin kyllä puuttuu siihen nytkin, niin nyt se tulee oikein isolla rytinällä tämän kestävän bioenergiakriteeristön kautta niin määrittelemään meidän metsähoitoa.
Tämä on osa isoa kokonaisuutta. Nyt pitää esimerkiksi semmoinen asia hahmottaa, että Suomessa, missä metsäteollisuus on tietysti todella tärkeä, niin tämä teollisuus käyttää niitä omia sivuvirtojaan, joita tulee esimerkiksi sellun tuotannosta, energialähteenä, esimerkiksi mustalipeää, tämän tyyppisiä asioita, ja tästä kaikesta, jo tästä sivuvirtojen hyödyntämisestä muodostuu viidesosa meidän käyttämästä kokonaisenergiasta.
Siis metsäteollisuus käyttää itsenne sivuvirtansa?
Se on hyvin energiaintensiivinen toimiala, ja totta kai, tämähän on ehdottomasti järkevää, että hyödynnetään ne sivuvirrat.
Missä me tullaan sitten tähän kohtaan, että jos me nyt saadaan tälle puuenergialle kestävän bioenergian status, niin tämä on meille taloudellisesti iso kysymys.
Oikeastaan nyt jos vielä katsotaan, että mistä me lähdetään tänä päivänä, meillähän on näitä kestävyyskriteeristöjä liikenteessä käytettäville polttoaineille Euroopassa. Ja siellä se logiikka on lähtenyt paljolti myös siitä, että on puhuttu, että maatalousmaata, jota käytetään tietysti normaalisti ravinnon tuotantoon, niin siellä ruvettaisiin enemmän ja enemmän tuottamaan sitten raaka-ainetta biopolttoaineiden käyttämiseen. Ja sieltä on ennen kaikkea lähtenyt tämä ajatus, että tätä vaikutusta pitäisi pienentää. Eli ruoantuotannon kustannuksella ei saisi tuottaa liikenteen biopolttoaineita. Ja tästä syystä meillä on itse asiassa varsin yksityiskohtainen sääntely EU:ssa tällä hetkellä liikennepolttoaineille. Mutta tämmöistä vastaavaa sääntelyä ei ole olemassa sitten esimerkiksi metsäbiomassan hyödyntämiselle tai maatalousbiomassan hyödyntämiselle laajemmin.
Eli EU on nyt sitä mieltä, että jos peltoa ei saa käyttää muuhun kuin ruoantuotantoon, siis, no minkä takia se muuten on sitä mieltä? Loppujen lopuksi, niin sehän luulisi olla hirveän kätevää EUn kannalta, että silloinhan pellot pysyy viljelykuntoisina, välttämättä ei tarvitse maksaa maataloustukia siihen.
Tämä ei ole ihan valtavan hyvä bisnes kuitenkaan, ja sitten kun globaalisti asiaa katsotaan, niin itse asiassa se ruoantuotannon tilanne ja siitä huolehtiminen on ihan aito kysymys. Siis tästä päästään tähän palmuöljykeskusteluun, että miten tuotetaan palmuöljyä, joka nyt on usein se uusiutuvan liikennepolttoaineen raaka-aine, miten käy Amazonin sademetsiä ja näin edespäin. Nämä on aika isoja globaaleja kysymyksiä.
Nimenomaan. No jos vielä palataan siihen rahaan. Jos me ei saada sitä kestävän bioenergian statusta sille puulle, niin mitä se EU voi meille tehdä? Paneeko se meille sakkoja siitä, että me käytetään tämmöistä metsäenergiaa, vai menetetäänkö me jotain tukia, vai menetetäänkö me hyviä markkinoita, että me voitaisiin myydä muualle tällaista uusiutuvaa puuenergiaa, vai mistä se meidän taloudellinen uhka muodostuu?
Mä taas sanoisin, että isossa kuvassa meillä ei ole hätää, mutta nyt puhutaan semmoisista asioista esimerkiksi, että mikä katsotaan aidosti uusiutuvaksi energiaksi. No olen ihan varma siitä, että suurin osa siitä puusta, mitä meillä käytetään jatkossakin, katsotaan kestäväksi ja uusiutuvaksi. Mutta on toki mahdollista, että ihan kaikkea sitä, mitä me nyt hyödynnetään, ei sitten semmoiseksi katsota. Mutta mehän ollaan todella hyvässä tilanteessa, että vuoteen 2020 EU on meille asettanut tavoitteen saavuttaa 38% taso uusiutuvan energian käytössä. Ja mehän ollaan jo vähintään siinä tänä vuonna. Ja sitten vuoteen 2030, sinne ei ole vielä asetettu tavoitteita, mutta että tarkoitus on EU:ssa mennä eteenpäin. Ja itse asiassa Suomessahan hallitus on jo asettanut tavoitteet, että me ollaan 50%, siis koskien uusiutuvaa energiaosuutta energian loppukäytöstä vuonna 2030. Eli meillä on joka tapauksessa hyvin kunnianhimoiset nämä tavoitteet, ja tämän osalta mä en olisi ollenkaan huolestunut näistä kestävyys.
Mutta jos se puu romahtaa sieltä pois, että sitä ei kasvatakaan uusiutuvaksi, niin mitäs sitten?
Ei se romahda, kyllä. Ilman muuta valtaosa siitä puuenergiasta, mitä me käytetään, niin totta kai se katsotaan edelleen.
Voiko se olla niin, että me katsotaan, ja sitten me ollaan tosi iloisia, että saatiin se 50% täyteen, ja sitten EU ei katsokaan?
Nyt mä haluaisin tuoda semmoisen asian esille, joka harvoin julkisuudessa itse asiassa tulee oikeasti kerrottua. Eli se, että siis, jos katsotaan uusiutuvia energialähteitä, bioenergia on globaalisti, se on EU:ssa ja se on totta kai Suomessa kaikkein tärkein uusiutuvan energialähde. Eli ei tätä romahduteta varmasti, se on ihan selvä asia.
No jos se puu kuitenkin lohkotaan osiin, että osa katsotaan kestäväksi, osa ei, niin mitkä siellä on nyt tuli linjalla? Jossakin vaiheessahan puhuttiin jopa siitä, että tukkipuuta voisi ruveta käyttämään bioenergian tuotantoon. Tarkoittaisi kyllä sitä, että joku sahatavaran hinta laskee tai sitten energian hinta nousee älyttömästi.
Joo, tämä on juuri näin, ja ihan ensimmäiseksi haluaisin tietysti tuoda sen esille, että kun puusta puhutaan, se on ennen kaikkea järkevää hyödyntää niin, että sitä saadaan eniten arvon lisää. Eli ei tietenkään tukkia pidä polttaa, ja siitä pitää tehdä tietysti mieluiten mahdollisimman pitkälle jalostettuja tuotteita, kuten huonekaluja tai tulevaisuudessa vaikka lääkkeitä tai kemikaaleja, mutta nyt lähtökohtaisesti ainakin paperia ja selluloosaa ja näin edespäin. Ja sitten kun puhutaan energian käytöstä, niin se on kuitenkin ennen kaikkea niitä sivuvirtoja, tosiaan teollisuudesta syntyviä sivuvirtoja ja sitten myös metsähaketta, joka tarkoittaa sitten sitä puuainesta, joka ei sitten ole järkevästi taloudellisesti hyödynnettävissä välttämättä.
Tarkoitatko sitä, että kuitenkin voi käydä niin, että tämä aikaisemmin sellupuuksi käytetty puu, ohut lastapuu sieltä, niin se saattaisi mennä entistä enemmän energiantuotantoa?
No mehän tästä niin sanotusta runkopuukysymyksestä on monta kertaa käyty keskustelua poliittisesti ja sitten säädetty tukipolitiikkaa sillä tavalla, että näin ei kävisi. Eli ehdottomasti se tavoite on se, että järkevämmin hyödynnettävä puuaines sitten menee siihen arvonlisää tuottavaan.
Ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolta. Paljonko sitä tästä meidän uusiutuvasta energiasta on puuenergia?
No jos puhutaan karkeasti, niin 4/5.
Loppu on sitten vesivoimaa, tuulivoimaa.
Juuri näin, käytännössä niitä.
4/5, ja sillä me ollaan saatu tämä hurja tavoite. No, Mikä se retoriikka on, mitä komissio harrastaa tällä hetkellä? Mitä me tiedetään? Kuitenkin sanotaan, että tässä on olemassa uhkatekijöitä.
No komissio on musta tällä hetkellä hyvinkin avoimin mielin ja harkiten on näitä asioita katsonut. Mä edelleen palaisin siihen eurooppalaiseen keskusteluun, joka keskittyy niin kuin erittäin vahvasti sähköön. Ja sähköhän on vain murto-osa energian käytöstä. Ja sähkössä puhutaan sitten vielä siitä murto-osasta, eli tuulivoimasta ja auringosta, aivan valtavasti. Ja hienoa, tämmöiset asiat, saasteettomat ja vähäpäästöiset energiamuodot kehittyy, mutta tämä hämärtää sitten tämän laajemman keskustelun. Ja kuten sanoin, niin uusiutuva energiamuodoista biomassa on Euroopassakin selkeästi tärkein. Se on sitä myös Saksassa, vaikka sitä ei keskustelusta aina huomaa. Ja kun tältä pohjalta nyt asiaa katsoo, eli tosiasioiden pohjalta, niin tämähän on iso kysymys Euroopalle. Me ei millään tavalla olla yksin Suomessa eikä Pohjolassa tämän asian kanssa, mutta musta on nyt on tärkeää katsoa sitä asiaa, ja niin kuin ymmärrän komissionkin katsovan, että katsotaan kaikkea biomassaa yhdessä. Tulee se sitten metsästä, maataloustuotannosta, ja käytetäänkö sitä sitten liikenteessä tai vaikka lämpölaitosten polttoaineena. Niin minun ymmärrykseni mukaan komissiossa rakennetaan nimenomaan tämmöisiä yhteisiä kriteerejä tälle biomassan kestävälle.
Siinä on tämä elinkierto. Esimerkiksi tämä uusiutuva energia, niin katsotaan, että paljonko sen tuotanto vie energiaa, miten ympäristöystävällistä se on.
Joo. No sanotaanko, että jos nyt palataan siihen metsään, mikä meille on tietysti kaikkein lähinnä sydäntä ja taloutta, niin semmoisia kysymyksiähän siellä sitten pohditaan esimerkiksi, että mikä on kestävä tapa hyödyntää metsää.
Siis metsän hoitoon mennään ihan sisälle.
Kyllä.
No mitä siellä on paineita?
Ei siellä niin kuin suoranaisia paineita, niin kuin tällä hetkellä mä en näe, mutta varmasti semmoisen kestävyyden kannalta keskusteltavia asioita on se, että missä tahdissa ja missä syklissä tehdään hakkuita.
Jatkuva kasvatus tulee niin kuin tapetille.
Siis tämän tyyppisiä kysymyksiä tietysti nousee esille ja tästähän käydään julkisuudessa Suomessakin nyt kovaa keskustelua ja on asiantuntijoita, jotka on puolesta ja vastaan erilaisia metsänhoitomuotoja. Mutta jos taas katsotaan sitä isoa kuvaa, niin sehän on niinku olennaista Suomessakin, että meillä kasvaa puumassaa metsässä koko ajan enemmän kuin sitä hyödynnetään.
Miten tämä tilanne menee EU:ssa tässä keskustelussa? Sanotaan kuitenkin, että esimerkiksi parlamentti ei ole nyt kokonaisuudessaan välttämättä sitä mieltä, että tämä Suomen ajatus siitä, että tämä puuenergia tässä mittakaavassa on uusiutuvaa, niin ne ei ole sitä samaa mieltä meidän kanssa. Sieltä voi tulla aika kova vastus, ne ei tule hyväksymään tätä.
Joo, ehkä aloittaisin nyt siitä. Komissio tuli tässä oikeastaan todettua, että heillä pohditaan nyt vakavasti tätä asiaa. Ja komissiohan on se Euroopassa, joka tekee ehdotukset, ja me odotamme niitä ehdotuksia noin puolen vuoden.
Mutta komissio ei välttämättä nykyään tee ehdotuksia, jos ei se ole vähän haistellut, että mitä mieltä parlamentti
on. No se on totta kai, tämä on jatkuvaa keskustelua, mutta jos nyt mennään tämmöisessä aikajärjestyksessä, miten nämä asiat menee. No sitten tietysti asiat menee ministerineuvoston valmisteluun ja parlamentin valmisteluun.
No ministerineuvostossa, mikä se tarkoittaa sitten, miten siellä jakautuu nämä äänet?
No äänistä ei osaa. Otetaan eräitä lähtökohtia tähän, niin totta kai on EU:ssa jäsenvaltioita, joille tämä varsinkin energiantuotannon kannalta on isompi kysymys kuin muille.
Eli meidän Ruotsi.
No sanotaanko, on niitä muitakin. No. Baltian maissa, esimerkiksi Latvia, Liettua, Itävalta on iso metsätalousmaa. Ja mä vielä kerran korostan, että Saksassa tämä ei ole ollenkaan mitätön, tämä puuenergian merkitys. Se vaan ei siinä julkisessa keskustelussa. Näin. Ja sitten jos varsinkin otetaan huomioon vielä nämä peltobiomassat ja laajempi ulottuvuus, niin yhtäkkiä meillä voikin olla, kun asioita katsotaan samalla mittatipulla, niin aika monta maata, joille tämä on aika iso intressi. Euroopan unionissahan siis tämä uusiutuva energiaosuus vaihtelee erittäin paljon. Nyt muistaakseni Latvialla on kaikkein suurin osuus, se on yli 50%, koska se on vesivoimaa. Hyvin paljon tuottava. Sitten on Ruotsi ja sitten on muistaakseni Suomi kolmantena. Ja EU:ssahan tavoitetaan sitä nyt 20% kokonaisuutena. Ja jos niitä pienimpiä katsoo, niin en mä nyt ulkoa muista, mutta sanotaanko, että esimerkiksi Britanniassa se on ihan muutama prosentti.
Mutta oliko se näin, että kun näitä jaettiin aikoinaan, niin siinä vaiheessa katsottiin puu uusiutuvaksi energiaksi, että sillä perusteella meille voitiin lykätä tuommoinen määrä. Nyt jos meiltä vedetään matto alta, niin Sitten me ollaan ihan liemessä.
Ei meistä mattoa vedetä alta. Tässä puhutaan kuitenkin, ei siitä isosta massasta, vaan oikeastaan sitten, ei missään tapauksessa marginaalisista asioista, mutta semmoisista, jotka ei tähän niin kuin suureen kuvaan mitään dramaattista muutosta.
Kannot ja oksat.
Mutta no sen tyyppisistä, joo.
Joo, metsäteollisuuden sivutuotteet on edelleen uusiutuvia.
Joo, kyllä mä siitä lähtisin selkeästi liikkeelle, että sitä ei muuteta.
Ja itse asiassa tällä hetkellähän Eurooppaan tuodaan puupellettejä Pohjois-Amerikasta ja Etelä-Amerikasta. Ne on halvempia kyllä. Kuin Euroopasta tuodut, jopa vaikka siinä laivalla tuodaan.
Kyllä, ja siinä vaikka nyt en päätyäkseni mikään metsäalan asiantuntija olekaan, mutta olen ymmärtänyt, että yksi ongelma on sekin, että esimerkiksi Kanadassa, kun metsävaroja hyödynnetään, niin se on sitä avohakkuuta ja sieltä otetaan sitten kaikki irti ja myydään mahdollisesti toiselle puolelle maapalloa. Että sanotaanko, että kyllä meillä Suomessa ja Euroopassakin olisi mallia annettavana siihen metsähoitoon.
Mutta jos me palataan näiden maiden keskusteluun. Joo. Kuka on meidän kannalla siinä, että puu, kyllä, uusiutuvaa energiaa on kaikin mahdollisin tavoin, ja kuka on meitä vastaan?
Sanotaanko, että nyt sitten nämä Pohjoismaat, Baltia varmasti on lähellä meidän ajatuksia. Muiden kanssa me joudutaan sitten etsimään vähän sieltä kauempaa niitä yhteisiä linjoja. Ja tosiaan, kun varsinaista ehdotusta ei ole pöydällä, niin sitä on vähän vaikea kommentoida. Mutta olennaistahan niiden kestävyys kriteereiden ja yleensä metsän käytön kannalta on, että ne päästöt, joita syntyy metsänhoidossa, tai itse asiassa nielut, joita Suomessa syntyy metsänhoidossa, ja sitten käytössä syntyvä päästötilanne, että nämä on balanssissa ja ne huomioidaan oikealla tavalla. Sitten
nämä korjuu ja kuljetus, kun on otettu siihen mukaan.
Ne on totta kai osa sitä, mutta ennen kaikkea se, että miten metsät sitoo hiiltä ja miten ne hiili sitten vapautuu sitten siellä energiaa käytössä. Ja sitten vielä semmoinen Suomelle ja varmasti monelle muulle erittäin tärkeä kysymys on, että jos, nythän me ei tiedetä vielä onko ne tulossa, mutta jos kestävyyskriteerit laajenee nyt sitten metsäbiomassaan ja peltobiomassaan, että se hallinnollinen taakka, joka siitä syntyy, on mahdollisimman kevyt.
Mutta se tulisi tarkoittamaan käytännössä todennäköisesti kuitenkin joitain muutoksia metsänhoitokäytäntöihin. Voisiko olla jopa näin, että tulisi erinäisiä vaatimuksia metsänhoidon laadun suhteen, että nythän metsät ei kasva Suomessa ollenkaan niin hyvin kuin ne voisi kasvaa, että onhan sitten hirveän paljon sellaisia metsiä, joita ei juurikaan hoideta ollenkaan.
Joo, no mä sanoisin näin, että sieltä ei välttämättä ollenkaan tule semmoista velvoittavaa, pakottavaa säännöstöä, joka sanoisi, että näin pitää metsää hoitaa. Mutta sillä voi olla sitten merkitys sitä kautta, että kestävällä tavalla hoidetun metsän raaka-aine on sitten arvokkaampaa kuin sille sitten huonosti hoidetun metsän.
Että se on joku sertifikaati.
No siis niitähän käytetään jo tällä hetkellä Suomessa metsänhoidon.
Niin, mutta sitten jonkun lisäsertifikaatin nyt.
No siis itse asiassa tämä oli hyvä pointti, koska me lähdetään hyvin selkeästi siitä liikkeelle, että nyt ei tarvita mitään lisäsertifikaatteja. Suomessa metsää hoidetaan hyvin ja on nämä sertifiointisysteemit ja näin edespäin.
Niin, mutta jos et sä hoida sun metsää, saat sä silloin vähemmän rahaa siitä niistä mahdollisista oksista ja latvoista, joita sä käytät sitten myyt energiapuuksi.
No tämä on ihan mahdollista.
Jos tätä uusiutuvaa energiaa pitää olla tulevaisuudessa se 50%, miten tämä vaikuttaa tähän tuulivoima-asiaan? Jos me ei saada tälle puulle sitä kestävän bioenergian statusta, niin käykö niin, että me sitten lisätään tuulivoimaa tai aurinkovoimaa?
Kysymyksesi on hyvin relevantti juuri tällä hetkellä, että meillähän on valmisteilla kansallinen energia- ja ilmastostrategia, joka tähtää vuoteen 2030, ja pohjalla on muun muassa nämä hallituksen tavoitteet lisätä uusiutuvaa energiaa 50%, ja siellä on EU-velvoitteet takana ja näin edespäin, ja syksyllä varmaan aika lailla siinä vaiheessa, kun me tiedetään ainakin tämä ehdotus ja tuleeko sitä koskien bioenergian kestävyyttä, niin siinä vaiheessa pitää sitten hahmottaa se, että millä keinoin me saavutetaan meidän tavoitteet. Ja nyt jos hallitusohjelmaa tarkastellaan, niin se on hyvin vahvasti biotalouspainotteinen. Siellä halutaan myös lisätä liikenteen uusiutuvia polttoaineita, toisin sanoen biopolttoaineita, mutta siihen kysymykseen, että miten tämä uusiutuvan energian tavoite sitten täytetään, niin totta kai meidän sitä pitää katsoa, että tuleeko sieltä sääntelypainetta EU:sta, kuinka pitkälle päästään tällä niin hallitusohjelman mukaisella bioenergiatavoitteistolla ja kuinka paljon sitten mahdollisesti tarvitaan muuta ja varmasti tarvitaan muuta. Onko se sitten esimerkiksi semmoista uutta teknologiaa, kuten geoterminen energia, onko siellä kuinka paljon mahdollisuutta hyödyntää tuulta, jopa aurinkoa. Siis maalämpöhän käytetään tämmöistä niin sanottua perinteistä maalämpöä käytetään, ja nyt tutkitaan myös sitä syvempää hajattavan. Mutta sanotaanko 7 kilometriä, mikä on jo aika huima. Eli Otaniemessä on tämmöinen kokeiluhanke, jota mekin tuemme. Mutta siis onhan niitä erilaisia mahdollisuuksia.
Ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolta. Tämä tuulivoimahan on aika kiistanalainen juttu. Ihmiset, jotka asuu tuulivoimaloiden lähellä, niin osa heistä on sitä mieltä, että siitä aiheutuu haittaa heille. Sitten tietysti muut energiantuottajat on ärtyneitä siitä, että tuulivoimaa tuetaan niin rankasti, kun muita sitten vastaavasti ei tueta. Ja tietysti myös siitä, että koska tuulivoimalahan ei pystytä säätelemään näitä käyttöhuippuja. Sitten yhtä porukkaa tuetaan, se saa tuottaa niin paljon kuin se haluaa ja muut joutuu sitten sopeutumaan ja niille maksetaan vähemmän. Tämä ei kuulosta oikein tämmöiseltä niin kuin EU-henkiseltä, että eri tuottajat on eri asemassa. Onko tähän tulossa muutos ja mikä tämän tuulivoiman kohtalo tulee olemaan? Että onko se sitten niin, että jos ei tämä puuenergia ole kestävä, niin tuulivoimaloita pitää rakentaa lisää. Silloinhan tietysti tuulivoimalopparit todennäköisesti vastustaa tätä.
Se muuten, mikä äsken vielä unohtui, niin vesivoima, mutta se lisärakentaminen on varmaan monen mutkan takana.
Se on aika pysähtyneessä tilassa, kyllä, että se on mitä on.
Juuri näin, mutta tuulivoiman osaltahan me ollaan hyvin selkeässä murrosvaiheessa tällä hetkellä Suomessa. Että meillä oli tämä muutaman vuoden takainen syöttötariffijärjestelmä. Se on semmoinen, että tuulivoiman tuottaja, kun se siihen järjestelmään pääsee, niin sille taataan tietyn tasoinen hinta.
Joka on kovempi kuin mitä muille maksetaan. Kuinka monta kertaa kovempi?
No se on tällä hetkellä liki 3-kertainen markkinahinta.
Ja näitä omistaa aika paljon ulkomaiset yrittäjät Suomessa.
Tämähän ei tietenkään varsinkaan eurooppalaista omistusta pystytäkään rajoittamaan, eikä sitä ole tietenkään sit yritettykään rajoittaa, mutta nythän tämä järjestelmä ajetaan alas siinä mielessä, että siihen ei oteta enää sen jälkeen, kun nykyinen lista saadaan katsottua, niin sen jälkeen siihen ei oteta enää uusia.
Eli tämä rakentaminen loppuu nyt.
Rakentaminen loppuu sillä tavalla, että marraskuussa ensi vuonna pitää olla ne voimalat valmiina, että ne, jotka nyt on siinä
sen
putkessa, niin pääsee mukaan.
Mutta kaikki nämäkin, jotka on tehnyt niitä hakemuksia, ei välttämättä ole siinä putkessa.
Ei,
hakemukset on käsittelemättä.
Siellä on paljon enemmän hakijoita.
Meillä on tietty tarve, mitä me halutaan.
Joo.
No voidaanko me lopettaa tämä tuulivoiman tuotanto, jos me keksitään joku toinen uusiutuva muoto? Silloin meidän ei tarvitsisi tukea tätä jatkuvasti näin paljon. Me voitaisiin ehkä päästä halvemmalla tässä energiantuotannossa.
Joo. Ja palaa vielä siihen, että ne, jotka pääsee tähän nykyiseen ja alasajettavaan järjestelmään, niillehän on luvassa 12 vuotta sitä tuotantotukea.
Mutta sen jälkeen ei tarvitse enää.
Sen jälkeen ei enää tarvitse, ja nyt sitten itse asiassa sen energiastrategian kannalta olennainen keskustelu, että tarvitaanko ja minkälainen tuotantojärjestelmä sitten, sen tukijärjestelmä sen jälkeen.
Paljon sitä tukia menee tällä hetkellä valtion rahoista?
Sitä menee karkeasti 200 miljoonaa, varsinkin nyt kun se saadaan täyteen.
Siis 200 miljoonaa?
Kyllä, joka vuosi.
Ja paljonko sillä saadaan energiaa?
Sillä saadaan sitten noin 5 terawattituntia.
Jos 12 vuoden kuluttua niin se tukien maksatus voi lakata, niin tarkoittaako se silloin, jos silloin on keksitty jo muita energiamuotoja, tarkoittaako se käytännössä silloin sitä, mitä oletat, että ne puretaan ne tuulivoimalat, että nämä mökkiläiset, jotka eivät tykänneet niistä, niin voi huokaista helpotuksesta, että kun 12 vuotta tässä sinnitellään, niin mökkien arvo jälleen nousi, vai jääkö ne sinne pörräämään kuitenkin tuottaakseen jotakin?
No idea siinä 12 vuoden tukemisessa on oikeastaan ollut se, että 12 vuodessa saadaan käytännössä ne investointikustannukset sieltä kuoletettua. Eli se mitä sen 12 vuoden jälkeen tapahtuu, että totta kai siellä on jonkun verran ylläpito- ja huoltokustannuksia, mutta ne on ihan käyttökelpoisia myllyjä vielä sen jälkeen. Että jos sulla on käyttökelpoinen tuulimylly, niin kyllähän sitä kannattaa varmasti se ehkä noin 20 vuotta kokonaisuudessaan käyttää.
No mitä EU sanoo tästä, että nämä paikalliset asukkaat on sitä mieltä osin, että näissä aiheutuu heille haittoja, asuntojen arvot laskee. Onko tämä ihan niin kuin ok EU:n mielestä?
Siis EU:han ei käytännössä tämmöisiin asioihin.
Eikö tämä ole kuitenkin EU:n asia myös, että voiko siis EU-alueella niin kohdella ihmisiä näin.
Ehkä laitetaan tämä konteksti, että totta kai siis EU:ssa on semmoisia velvoitteita, no rakensit mitä tahansa, niin täytyy tehdä ympäristövaikutusten arvioinnit ja ympäristöluvitus on olemassa joka maassa, mutta miten sitä käytännössä tehdään ja sovelletaan hyvin pitkälti kansallinen asia. Ja näinhän se varmasti pitää ollakin. Ja jos puhutaan taas Keski-Euroopan olosuhteista, vaikka Hollanti tai Pohjois-Saksa, jotka on aivan taatusti tiheämmin asuttuja maita, ja jossa on kuitenkin enemmän, paljon enemmän tuulivoimaa käytössä kuin Suomessa. Eli ei tältä varmasti nyt EU tule pelastamaan Suomen tuulimyllyltä.
Jos tämä puu katsotaan kestäväksi energiaksi, no me silloinhan me voidaan vähentää tuulivoiman tukemista. Se on valtion taloudelle tietysti iloinen asia. Mutta mitä muuta siinä sitten tässä tuulivoima kontra tämä puuenergia-asiassa tapahtuu?
No siis, tämä on nyt vähän ehkä pitempi tarina, mutta siis nythän mehän olemme osa pohjoismaisia ja jopa laajempia eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Ja nyt kun suurella ja kattavalla tuella on saatu paljon tuulivoimaa ja etelämpänä myös aurinkovoimaa aikaa, niin sähkön hinta on hyvin alhainen. Ja tämä on vähän tämmöinen hauska muna ja kana kysymys, että nyt kun se on alhainen, niin sitten kun me halutaan lisää tuulivoimaa, niin me joudutaan maksamaan vielä enemmän tukea siihen. Mutta sitten aiheuttaa myös sen, että ylipäänsä sähkön tuotantoon ei juurikaan kukaan investoi ilman tukia.
Ja paljonko tämä puuenergia saa tukea meiltä nyt? Millä me ollaan päästy tähän suureen määrään?
No puuenergia, itse asiassa se logiikka on lähtenyt enemmän tosiaan sieltä teollisuuden sivuvirtojen käytöstä, johon ei tukea käytännössä ole tarvittu missään vaiheessa. Sitten meillä on jonkun verran tätä tukea tietysti metsähakevoimaloille, mutta se on pienempi, jos nyt oikein muista, niin ensi vuodelle varattiin 80 miljoonaa.
Ja sitten tavaraa on kuitenkin enemmän, huomattavasti kuin sitä tuulivoimaa.
No joo, sitä on periaatteessa enemmän.
Kuinka paljon tuulivoimaa oli prosenttina meidän energiasta tällä hetkellä, siitä uusiutuvasta, jos sanoksi 4/5 on puuenergiaa?
No jos meillä on 38% se uusiutuvan energian osuus loppukulutuksesta, niin siitä alkaisiko 2 prosenttiyksikköä siis olla tuulta. Mutta siis yksi erittäin olennainen kysymys on se, että erilaisilla tuotantomuodoilla on sitten loppupeleissä erilainen arvo yhteiskunnan ja kansantalouden kannalta, että tuulivoiman ongelma on juuri se, että se silloin kun tuulee, niin tuulee ja silloin sitä voimaa on saatavissa.
Ja Saksassa ainakin jossakin kuviossa Saksassa niin maksetaan siitä, että joku käyttää sähköä.
Kyllä, ja se perustuu juuri siihen, että koska sitä tuetaan, niin sen tuen ansiosta sitä kannattaa työntää markkinoille jopa niin, että maksetaan jollekulle, että se ottaa sen sähkön.
Kuka sen maksaa silloin, se tuulivoimalako?
Siis sen tuen maksaa viime kädessä aina kuluttaja, yllätys, yllätys, käyttäjä. Ja Saksassa se on vielä tällä tavalla, että käytännössä suurteollisuus on vapautettu lähes kaikesta siitä. Eli se on yksityiset ihmiset, jotka sen
eli toisinaan tuen he maksaa paljon sähköstä ja toisinaan heille maksetaan, että he käyttää sähköä.
Joo, tämä on vähän hassu ilmiö. Ja se aiheuttaa toisaalta sen, että kun se sähkö on keskimäärin kuitenkin halpaa, niin sitten tämä voimantuotanto, jota tarvittaisiin sitten, kun ei tuule tai muuten kysyntä on korkea tai tarvitaan säätövoimaa, niin se ei kannata. Ja siksi monessa Euroopan maassa puhutaan nyt tämmöisistä kapasiteettimarkkinoista tai kapasiteettimekanismeista, joilla tuetaan sitten tämmöistä perinteisempää sähköntuotantoa.
No verotetaan sen verran, että miten tämä EU:n ideologiaan sopii, että tämmöisillä markkinoilla tuetaan jotain tietyn tyyppistä uusiutuvaa energiaa enemmän kuin jotain toisen tyyppistä uusiutuvaa energiaa?
Tämä on toki siis erinomaisen hyvä kysymys ja tähän astihan on suurimmassa osassa Euroopan maista lähdetty siitä, että tuuli ja aurinko on hyviä asioita ja niitä on tuettu massiivisesti. Toki niitä tukia on monessa maassa ajettu sitten myös alas ja Espanjassahan meinasi valtion talous mennä nurin sen takia, kun oli niin hurjia ne tuet siellä, mutta se taisi olla 8% valtion menoista jossain vaiheessa, mutta he itse asiassa teki jopa takautuvan päätöksen, että siellä leikattiin niin kuin periaatteessa juridisia oikeuksia saada tukea tuottajilta.
No onko sitten nämä tuulivoimamaat ne, jotka vastustaa siellä neuvostossa meitä, jotka halutaan tämä puu?
Se ei välttämättä mene ihan
nehän näin. Nehän tarvitsisi markkinoita, eihän se niille mikään ilo.
No ne tarvitsisi markkinoita, toisaalta se markkinalogiikka on erilainen siellä ja nyt jälleen alleviivaan sitä kaikissa maissa se bio energia on tärkeässä osuudessa myös. Se ei välttämättä ole siinä sähkön tuotannossa, eikä pidäkään olla, vaan nimenomaan lämmön,
tuotannossa. Sitten puolet, eli öljyn.
Siis polttoainetta, joo. No se, siinä Suomi on suurvalta, mutta kyllä se kehittyy muissakin maissa.
Ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolta. Sä et vielä sanonut sitä, että neuvostossa osa ymmärtää meitä. Maat on uusiutuvasta bioenergiasta riippuvaisia. Luuletko, että tämä menee nämä meidän puuenergia-ajatukset läpi, että se olisi siellä neuvoston puolella just niin kuin me haluamme?
No ikinähän sieltä ei saada semmoista kuin, että just... Just niin kuin, mutta se, että sitä biomassaa hyödynnetään ihan joka maassa ja jokaiselle maalle se on intressi. Ja jokaiselle maalle on intressi se, että ei se hallinnollinen taakka ole sit järjetön. Että kyllä mä uskon neuvoston puolella, että paljonkin ymmärrystä löytyy.
Kuka meitä vastustaa siellä? Mikä maa on eniten meidän kanssa eri mieltä?
No en mä itse asiassa tiedä, tarvitseeko kenenkään siellä vastustaa varsinaisesti. Ehkä kyse on enemmänkin painopisteistä, että monessa keskisen ja Etelä-Euroopan maassa, niin metsä on jotain muuta kuin se on meillä. Siellä se on joko tämmöinen museo, johon ei saa koskea, tai sitten se on se puupelto. Ja tämä ehkä vähän niin kuin vaikuttaa siihen mentaliteettiin, miten asioita katsotaan. Ja sanotaanko, että poliitikolle, joka tulee keskisestä Euroopasta, niin ainakin jollekin poliitikolle voi olla vaikea ymmärtää tätä tapaa hyödyntää Suomessa metsiä. Nehän näyttää villiltä luonnolta helposti. Näitäkö te hakkaatte, että sehän on kestämätöntä?
Mutta sä oot siis sitä mieltä, että se on enemmän tunneasia kuin tämmöinen taloudellisen pelin paikka.
No se no jopa tunneasia, mutta että kuinka vahvasti painottaa esimerkiksi ympäristön suojelullisia asioita ja tämän tyyppiset.
Halutaanko me, että kaikki osat puusta, mitä me tuotetaan, niin halutessamme, me voidaan käyttää, no kyllähän nytkin menee tukkipuuta välillä siellä lukattilaan, niin halutessamme me voidaan käyttää se energiaksi ja se katsotaan aina kestäväksi, uusiutuvaksi bioenergiaksi. Tälläkö kärjellä Suomi lähtee?
No tämä on tietysti se suunta, mihin asiaa halutaan viedä, mutta eihän Suomen hallituskaan tai Suomen hallinto ole mitenkään tunteeton näihin kestävyysasioihin. No nämä kannat on jälleen hyvä esimerkki. Se on ihan aidosti hyvä kysymys, että kannattaako niin kuin ne ravinteet jättää sinne kantoihin.
Eikö tämä ole metsänhoitotieteen asia? Eikä tämmöistä jäänyt lakia tarvitse kirjoitella?
No tätä myös haluan sanoa, että tämä ei ole niin kuin mitenkään vastakkainasettelun paikka, vaan tämä on minusta ihan pelkästään rationaalisen keskustelun ja harkinnan paikka.
Oksat yhtä ristiriitainen asia kuin kannot?
No oksat ei ehkä niin ristiriitainen ole, mutta ehkä se kuitenkin se lähtökohta on se, että me halutaan ajatella näitä asioita kokonaisuutena, on se sitten metsäkokonaisuus tai puukokonaisuus.
Voiko myös käydä näin, että meille sanotaan, että käyttäkää kaikki muu energiaksi halutessanne, mutta ette käytä tukkipuuta, joka voidaan tehdä lautaa, joka hiilinieluna sitten seisoo paikallaan satoja vuosia. Joo, me määrittelemme täällä EU:ssa sitten sen tukin läpimitan sinne rungossa, että kuinka paksua puuta saa panna sinne energiakattilaan ja kuinka ei. Onko tämä mahdollista, että näin tulee käydä?
No joo, nyt mä taas sanoisin näin, että tuskin sieltä nyt ruvetaan sääntöjä sanomaan, että tukille ei saa tehdä sitä ja tätä. Mutta se, mihin komission perustoimivalta voi puuttua ja pitää puuttua, on sitten esimerkiksi tuet. Tuet ei saa ohjata siihen, että
tukkia käytetään. Niin.
Juuri näin. Aha. Ja siitähän meillä on itse asiassa pitkät keskustelut ja pitkät notifioinnit ja näin edespäin, että miten tämä meidän metsähake on nyt suunnattu. Ja idea on nimenomaan se myös siinä komission kanssa käydyssä keskustelussa, että se ei saa siitä taloudellisesti järkevämmästä ja kestävämmästä käytöstä niin kuin sitten mennä siitä väärään suuntaan.
Kun näitä tukia maksetaan metsänhoidosta tai uusiutuvasta energiasta, niin ne on kuitenkin kansallisia tukia. Siellä ei EU-rahoja pyöritetä.
Ei siellä EU-rahoja pyöritetä.
No minkä takia tämä on sitten taloudellisesti merkittävä? Tämähän on tavallaan meidän sisäisiä tulonsiirtoja. Onko näin, että ongelma on se, että mikäli puuta ei katsota kestäväksi energiaksi, niin sitten on pakko tehdä lisää tuulivoimaloita ja sitten se tulee kalliiksi?
Joo. No se tietysti joskus voi olla vähän hankala nähdä niitä yhteyksiä. Siis Euroopan komissiohan valvoo tukia siitä näkökulmasta, että ne ei saa vääristää kauppaa ja kilpailua jäsenvaltioiden välillä. Ja idea on toki katsoa lähinnä sitä, että yrityksiin kohdistuvat tuet on perusteltu ja esimerkiksi siitä syystä, että sieltä tulee jotain positiivisia ulkoisvaikutuksia. Tässä tapauksessa se positiivinen ulkoisvaikutus on se, että uusiutuvan energian käyttö lisääntyy. mutta että sitten niitä positiivisia vaikutuksia ei saa syntyä jonkun muun tärkeän periaatteen kustannuksella, ja sitten voidaan taas puhua jo ympäristöllisestä kestävyydestä ja tämän tyyppisistä asioista.
Eli EU haluaa siinä mielessä olla mukana tässä, että se määrittää sen, että onko tämä puu uusiutuva, jos se on, sitä saa tukea, jos se ei ole, niin sitä ei saa tukea.
Taikka no siltä, ei, siltä se, osin. Juu, ei se ihan näin yksinkertaisesti mene, mutta että tässä yritetään aina löytää niin kuin balanssi tavallaan erilaisten kriteerien kanssa.
Onko se sitten niin, että esimerkiksi tuulivoima-aloita pitää tukea saman verran koko EU-alueella? Maksimissaan?
Joo, siis ne maksimiperiaatteet on määritelty, ja itse asiassa se valtion tukipolitiikka on niin kuin kiristymään päin koko ajan, että niitä valtion tukisääntöjäkin tarkistetaan.
Pitkin EU:ta. Onko me Suomessa, maksetaanko me enemmän kuin muualla, koska meille kuitenkin tulee ulkomaisiakin yrittäjiä?
Ei me makseta, siis mehän maksetaan hyvin maltillisesti, kun vertaa varsinkin niihin ruhtinaalisempiin tukijärjestelmiin, jotka on tosiaan jonkun verran. Mutta kyllä Saksassa on erittäin isot tuet edelleen. Mutta siis nyt haluaisin vielä tästä niin kuin koko, jos puhutaan nyt vaikka sähkömarkkinasta, niin miksi niitä tukisääntöjä kiristetään? Niin yksi olennainen syy on myös se, että nythän vasta oikeastaan tässä vaiheessa niin kuin tuolta Keski-Euroopan näkökulmasta sähkömarkkinat alkaa yhdentyä.
Ai niin kuin siellä alkaa olla ne johdot menneet maasta maahan.
Johdot on, no joo, se on yksi asia. Ihan yhtä tärkeitä asioita on se, että ei sääntelyllä keinotekoisesti niin kuin rajoiteta sitä kauppaa, että on yhteiset pörssit, missä kauppaa käydään. EU:ssahan piti olla sisämarkkinat vuonna 1992, kuten meistä vanhimmat muistavat, mutta sähkön ja kaasun, eli lyhyesti sanottuna energiamarkkinoiden osalta, tämähän ei ole toteutunut, vaan se toteutuu tälleen evoluution kautta, mutta että se pistää myös kiinnittämään erityistä huomiota näihin tukiaisiin.
No, jos nyt mennään sitten sinne parlamenttiin. Kuitenkin sanotaan, että europarlamentissa tämä Suomen ajatus on vastatuulessa, ja europarlamentti voi kaataa tämän ajatuksen. Voi olla, että me ei saada tälle sitä kestävää uusiutuvan energian statusta. Miten siellä menee? No, mitä te olette kuulleet kaikuja?
Jos vielä palataan siihen, että nythän puhutaan siitäkin, että kannattaako pistää neliraajajarrutus päälle ja sanoo, että EU ei saa tehdä tätä, koska monet näkee sen hyvänä. Minä en ole niitä, jotka on sitä mieltä. Mä olen sitä siinä käsityksessä, että nämä kestävyyskriteerit tulee muodossa tai toisessa sitovampana tai vähemmän sitovana. Jos ei ne tule nyt, ne tulee ihan lähivuosina. Ja nyt musta on niin kuin hedelmällinen aika keskustella komission kanssa. Ja me itse asiassa käydään erinomaisia keskusteluja heidän kanssaan siitä, eli sen esityksen valmistelija organisaation kanssa. Ja jos halutaan varmuutta, mikä investoinneissa on tässä energia-alalla, kun ne on isoja ja pitkäkestoisia, jos halutaan niille varmuutta, niin onhan hyvä saada käsitys siitä, miten EU ajattelee asioista myös vuosikymmenten mittaan eteenpäin. Ja ennakkovaikuttaminen on nyt se avainsana. Maaperän muokkaamista, joka tähän asiaan sopii hirveän hyvin terminä, niin sitä pitää harjoittaa myös siellä parlamentin suunnassa ja laajemmin.
No miten siellä ryhmittymät menee? Ketkä on eniten Suomen kanssa samaa mieltä, ketkä vähiten?
Täytyy sanoa, että mun käsityksen mukaan siellä poliittiset ryhmittymät voi olla aika hajallaankin näissä asioissa, että ehkä melkein ratkaisee enemmän se, että mikä on kunkin edustajan lähtökohta, sekä mistä tulee, että paljonko asiasta ymmärtää. Ja onhan se selvä asia, että esimerkiksi vihreille tämä kestävyysasia on huomattavasti isompi kysymys kuin joillekin muille ryhminä, mutta varmasti se menee hyvin paljon niin kuin me peittäin myös, että jokaisella on vähän omia ajatuksia.
Mutta sä oot kuullut myös, että se on vastatuulessa.
Vaikea sanoa, että se on vastatuulessa, koska meillä ei ole mitään ehdotusta, mutta sen mä tiedän, että se, että asia ymmärretään kaikilta puoliltaan riittävästi ja kokonaisuutta, niin on varmasti iso haaste.
Ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolta. Sano nyt, kun sä et suostunut sanomaan oikein näistä parlamenttiryhmistä mitään ja...
No kun mä en tiedä.
Sitten sä sanoit, että monet tykkää metsistä eikä tykkää, kun niitä hakataan. Niin siis millaiset nämä on nämä vasta-argumentit tämän suhteen ylipäänsä, kun keskustelua on? Mitä kaikkia muuta on, kun sä sanoit, että vähän tunteeseen perustuvat metsiä on ikävä hakata? Onhan meillä Suomessakin ihan professoritasolla puhuttu siitä, että ei ole kovin uusiutuvaa tämä energia. Että se on niin hidasta se sitoutuminen, että siinä kuitenkin tulee tämmöinen, kun sä hakkaat metsän, että kyllä siitä se hiili lähtee.
No siis sehän on ihan fakta, että totta kai siitä tulee ne hiilidioksidipäästöt ihan niin kuin mistä tahansa poltettavasta, mutta se idea on toki se, että se puu on ehtinyt siinä kasvunsa aikana ne sitoa ne hiilet ja se kasvava puusto siellä sen sama hiilidioksidi imee vähintään, ja näinhän tilanne on Suomessa tällä hetkellä. Mutta se, mitä ei ole kosketeltu, mikä ei nyt ole tietenkään näin niin kuin energianäkökulmasta nyt se, missä olisin asiantuntija, mutta että pienhiukkaspäästöjähän syntyy tietysti myös puun poltosta, ja ehkä suhteessa enemmän sieltä pienpoltosta, mutta että onhan nämä semmoisia asioita, joita pitää myös ottaa huomioon.
Entäs tämä kuljetus, jos niitä tuodaan Etelä-Amerikasta ja Pohjois-Amerikasta ja kenties Kanadasta, siis kuitenkin kaukaa tuodaan tätä energiaa, niin mitäs siitä sitten sanotaan, niin miten EU suhtautuu tähän, että tuleeko nämä saamaan jotakin sakkoja, tai että tullaanko ottaa huomioon tässä, kun lasketaan näiden, onko tämä ylipäänsäkään mitään järkeä? Jos ajatellaan, että on olemassa näin, että on erilaisia tämmöisiä ympäristövaikutuksia näiden energioiden tuottamisella, niin onko mitään järkeä, että edes lähdetään keskustelemaan tästä aiheesta tämmöisenä, että se on joko uusiutuvaa tai se ei ole uusiutuvaa? Eikö se kannattaisi laskea enemmän niin, että se on 80% uusiutuvaa tai että se saisi jotakin indeksiä?
No se prosenttien määrittäminen on varmasti hankalaa, jos sitä ruvetaan tekemään. Että siinä me saadaan hallinnollista taakkaa valtavasti, jos me sitä halutaan. Mutta tämä puu, raaka-aine tai biomassa, että mistä se tulee, niin sehän nyt on ihan selvä asia, että me ollaan osa ensinnäkin EUn sisämarkkinoita, eli varsinkin EUssa tämä puuraaka-ainekin kulkee vapaasti. Toki usein lähdetään siitä, että meillä on vielä paljon hyödyntämättömiä omia varoja, mutta onhan se selvä asia, että jos satamakaupunkeihinkin saa puuta halvemmalla ostettua muualta, niin sieltä muualta se todennäköisesti ostetaan. Se, että onko sitä järkevää rahdata vaikka Pohjois-Amerikasta, niin on ihan erinomainen kysymys. Jos siihen sisältyy jotain tukielementtejä tai muita, niin siihenhän EU pystyy sitten kauppapoliittisin keinoin kyllä.
Paitsi jos tulee TTIP, niin sitten ruvetaan ihmettelemään tätä asiaa.
No se on taas oma kysymyksensä, mutta EU on kuitenkin jatkossakin se kauppapoliittinen toimija, jonka vastuulle nämä asiat on tuohon vasta tarvitse.
No, paljonko Suomi vie tällä hetkellä uusiutuvaa energiaa, nimenomaan puuenergiaa, EU-alueelle? Viekö juurikaan? Ei tarvitse paljon
vielä. Eihän Suomesta juuri mitään viedä, että kyllä se meidän näihin omiin tarpeisiin.
No entäs tulevaisuudessa, että jos nämä kriteerit nousee, niin ei saa niitä itse täytettyä, niin jostakinhan Venäjältähän tietysti tuodaan haketta, mutta eikö Suomi pääse näille markkinoille? Onko se näin, että jos me ollaan itse sitouduttu nostamaan tätä käyttöä näin paljon, niin sitten ei meillä siitä niin eurotuloja tule muualta?
Mä haluaisin nähdä Suomen tulevaisuuden niin valoisana, että me viedään nimenomaan pitkälle jalostettuja tuotteita, että me ei lähdetä pellettejä tai hakkeita nyt ihan valtavasti viemään ulkomaille. No itse asiassa mä toivon, että me viedään jotain muuta kuin sitä. En pidä todennäköisenä.
No sä et sitten ole huolissasi tästä raaka-aineen riittävyydestä. Tukki menee tukiksi, sellukattilaan tarvitaan massapuuta, sitten kuinka kauan metsänomistajat on halukkaita myymään jollain 2 euroa hehtaarin nämä hakkuujätteet, jotka on kuitenkin, on tietysti helpottaa metsänistutusta, mutta onhan ne kuitenkin ne ravinteet lähtee sitten sieltä. Nyt jo on tuossa teitte vielä nähnyt, kun näitä on puitu jopa niitä pajukoita sieltä. Kyllä niitä aika tarkkaan jo otetaan.
Joo, no tämä liittyy sitten taas vielä isompiin kokonaisuuksiin ja jälleen siihen energia- ja ilmastostrategiaankin, mitä me valmistellaan ja joitain laskelmia on jo tehty, että paljonko sitä raaka-ainetta, puubiomassaa nyt olisi käytettävissä. Toistaiseksihan sitä olisi hyödynnettävissä selvästi enemmän kuin mitä nyt tehdään, mutta kyllä siinäkin se raja tulee vastaan. Ja jos nyt se kuitenkin se peruslähtökohta on se, että Suomessa hyödynnetään ennen kaikkea omaa metsää ja omaa raaka-ainetta, niin sitten siinä vaiheessa pitää harkita, että kuinka pitkälle mennään, mutta tämä on sitten viime kädessä poliittinen valinta.
No kuinka pitkälle voidaan mennä? Kuinka monta prosenttia voidaan vielä nostaa? Paljonko tätä olisi tätä energiapuuta siellä vielä?
No nyt me tietysti puhutaan energiapuusta. Niin no nyt on tietysti ihan hirveän vaikea mennä sanoa mitään tiettyä lukuja, mutta kyllä sitä nyt varmaan 10% vielä voidaan nykyisestä käytöstä lisää.
Näin sanoi ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolta. Kiitos teille viesteistä. Kaikki EU:ta käsittelevät viestit ovat edelleen erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme lähetyksen aikana keskustella näistä teemoista yhdessä kanavan lähetysikkunassa.